ድምፂ ኣሜሪካ ብቀጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብ25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ብሳተላይትን ብፌስቡክን ብቀጥታ ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ ከመያምሲኹም። ሎሚ ሓሙስ እዩ 29 መጋቢት 2018 ወይ 20 መጋቢት 2010 ተረኛ መደብ ጥዕና ናብ ኤርትራ ክወስደና እዩ። ቅድሚኡ ግን ንምምራፅ ሓድሽ መራሒ ኢትዮጵያ ብዓይኒ ተቃወምቲ ክንርኢ ኢና። ርእቶኹም ኣብ መወዳእታ ሕጂ ናብ ዜና በትረ ስልጣን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና እንሆ። ሓድሽ ኣቦ ወንበር ወያናይ ዴሞክራስያዊ ግንባር ህዝብታት ኢትዮጵያ ኢህወደግ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝበፅ ሶኒ ቀዳማይ ሚኒስትር ብምዃን ቃል መሓላ ክፍፅሙ እዮም። ንህዝቢ ኢትዮጵያ እውን መደረ ከስምዑ ትፅቢት ኣሎ። ብኣመራርሓ ኣህዴውን ኢህወደግን እምነት ዝተነብሮም ዶክተር ኣብይ ዘበነ ስልጣኖም ዝህልዎ ተስፋን ፈተናን እውን መዘራረቢ ኮይኑሉ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ነዚ መኒዕ ኣፈወርቂ ተቕርቦ ጸብጸብ ልኢኹልና ኣሎ።
ሶኒ ዝካየድ ፍሉይ ኣኼባ ፓርላማ ዛዕብኡ ቃለ ማሕላ ዶክተር ኣብይ ምፍጻምን ስልጣን ምርኽኻብን ከም ዝኸውን ምንጭታት ገዛኢ ፓርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ድሕሪ ቃለ ማሕላ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ዝኾኑ ዶክተር ኣብይ ንሙሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ መደረ ክገብሩ ትፅቢት ይግበር። በዓል ሓዳርን ኣብ ብክልተ ቆልዑን ሰዓቢ ሃይማኖት ፕሮቴስታንትን ዝኾኑ ዶክተር ኣብይ ሕፁይ ንክኾኑ ዝረቕሕዎም ኣቶ ለማ መገርሳ ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ምዃኖምን ካብ ፓርቲኦም ኦህዴ ወፃኢ ዘለዎ ኣባል ውድባት ኢህወደግ እውን ድምፂ ደገፍ ከም ዝሃብዎምን ተገሊጹሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዶክተር ኣብይ ክምረፁ ከምዚ ደለዩ እውን እቶም ምንጭታት ይገልጹ። ዶክተር ኣብይ ዝተመርፁ ዝወከሎም ክልሎም ኦሮምያ ተቃውሞ ዝበዝሖም ምዃኑ እዩ ዝብሉ ወሃብቲ ርእቶ ኣይጠፍኡን። ምምራፆም ንዘሎ ፀገም ፖለቲካን ዘይምርግጋእን መፍትሒ ክኸውን ይኽእል እውን ብዝብል እንተኾነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ናይ ፖለቲካ ሳይንስን ዓለም ለኸ ርክብን መምህር ፕሮፌሰር ካሳሆን ብርሃኑ ምዝ ርእቶ ኣይሰማምዑን።
የነበሩት ጥያቄዎች በጣም ከዚህ የዘለሉ ናቸው። እገሌ መሆን አለበት
ዝነበረ ሕቶታት ካብዚ ኣዝዮም ዝዘለሉ እዮም። እከለ ክኸውን ኣለዎ እከለ ባ ዝብል ኣይመስለንን። ግን ንለውጢ ድልው ዝኾነ ንለውጢ ርእሱ ዘግዝአ ሰብ እንተመርሐ ካልኦት ዝተላዕሉ ሓያለ ሕቶታት ሕብረተሰብ ክምልስ እዩ ዝብል ሓሳብ ዝነበረ ይመስለኒ።
ካልእ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር ፖለቲካ ሳይንስን ዓለም ለኸ ርክብን ዶክተር ኣስናቀ ከፍያለ ብወገኖም እቲ ውሳነ ዘማእኸሎ ዝበልዎ ከምዚ ይብሉ።
የሊቀመንበር ምርጫው ብዙ ውይይት ተደርጎበታል። ኦህዴድ በቅርቡ ባደረገው ስብሰባ የአመራር ሽግሽጋ
እቲ ምርጫ ኣቦመንበር ብዙሕ ምይጥ ተገይርዎ እዩ። ኦህዴው ኣብ ቀረባ ብዝገበሮ ኣኼባ ምቅያር ኣመራርሓ ገይሩ ዶክተር ኣብይ ከዓ ኣቦመንበር ክኾኑ ከለዉ እዚ ናብ ዝለዓለ ኣመራርሓ ምምፃእ ድልየት ኦህዴው ምዃኑ ዝረአየ ይመስለኒ። እቶም ካልኦት ኣባላት እቲ ቤት ምክሪ እውን ንዶክተር ኣብይ ዕድል ክህቡ ከለዉ ተቃውሞ ዘለዎ ክልል ኦሮምያ ፍታሕ ከምፅእ ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ ዘለዎም ይመስለኒ።
ቅድሚኦም ዝነበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሙሉእ ስልጣን ኣይነበሮምን ዝብሉ ምህላዎምን ኢህወደግ እውን ናይ ሓባር ኣመራርሓ ዝብሎ መርሁን ዶክተር ኣብይ ዝህልዎም ስልጣን ክግድቦ ይኽእል ዶ ንዝብል ኣተሓሳስባ እውን ዶክተር ኣስናቀ ከፋል ዝኸውን ምርኣይ እዩ ዝሓይሽ፣ ንሶም እውን ዕድል ኣብ ዝረኸብሉ ግዜ ንህዝቢ ክገልፁ ይግባእ ኢል እየ ዝሓስብ ክብሉ መሊሶም ኣለዉ።
እዚ ከምዚ ልከሉ ኣቦ ወንበር ሕወሓትን ምክትል ፕረዚደንት ክልል ትግራይን ዝኾኑ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ኣምላክ ብዛዕባ እቲ ዝተካየደ ምርጫ ኣቦ ወንበርነት ኢህወደግ ኣመልኪቶም ርእቶ ሂቦም ኣለው። ንኣቦ ወንበርነት ሕፁይ ኮይነ ክቐርብ ኣይደልን ኢለ ተኻቲዕ ነይረ ክብሉ ከለው ብዛዕባ ኣቦ ወንበር ዴሞክራስያዊ ውድብ ብሄረ ኣምሓራ ብኣዴን ኣቶ ደመቀ መኮነን ክዛረቡ ከለው ኣቶ ደመቀ ናብ ውድድር ኣይቀረበን ኢሎም ኣብ ጎኒ እቲ ትማሊ ኣብ መቐለ ዝተኸፍተ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ሕወሓት ኣለም ፍስሃ ሓፂር ሪፖርት ኣሎ።
ኣቦ ወንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ትማሊ 19 መጋቢት 2010 ዓ.ም ንጋዜጠኛታት መግለፂ ሂቦም። ዶክተር ደብረፅዮን ኣብቲ ትማሊ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ገምጋምን መረፃን ኣቦ ወንበርነት ኢህወደግ ኣመልኪቶም ከም ሕወሓትን ከም ውልቀይን ኣነኽዋ ድርድሌት ኣይነበረን ክትቀርብ ኣለካ እየ ተባሂለ። ኣነ ኣብዚ ክልተ ወርሒ ኣብ ትግራይ ክሰርሕ ተሸመ እናሃለኹ ናብ ፌደራል ክኸይድ ልቃዕ ኣይኮነን ኢለ ተኸራኺረ ድምፂ ንዘይበርካብ ድማ ኣላዓዒለ። ኣይተደመቀ ዝምልከት ግን ኣብ መወዳእታ ሰዓቲ ካብ ውድድር ንውድቁ ኣግሊሉ ዝበሃል حاسدیو کفرمان و درای قربن مخنیاتو حذت کازلو آبوم بس رزخونه سرست راحنا نواد دریلنا ترکاریناینام مسترس جد دیمکراسا بزخونه منگدی آبوم بر تمریتلو دهرب بالام ودمنا بود کسب زمرح ودب کم زیکونه تفلتیهم ود کسب کمرح خت آخه بیزغل اتو سانه حذیر ناینا كل شيء عنه رو سلازي تتغير نقريلن أيلون زبل يركبو كاب هاو مغلطين آلم تسا كاب مغلى
سمعتنا بومبر حوحات دكتور دابرزين قبر أملاق كيكونس دكتور دابرزين قبر ميكايل بزبل يتقرملنا نابزغط زينا خنكتصل أب قبسين سلست معالتا تابزت غاد مرجع بريزيدنت عبدالفتح السيسي بتيس عنكلتن ميتاوي دمسي تعويتو انتغونا باتي وزيتو بزوح زتاقر ميلن يبل ادوارد هيرانيان كاب كايرو نزي طول دول دا غابريل زاربو ريبورت لي خلا
بزوح كبابتات قبسي كابستخايدة نقطعتات مرجع زدما ابتي حداش كايرو تباهيلو زفلات كبابي زنابرا دمسيو نبريزدنت عبدالفتح اسيسي حفصا بلو زهاب دمسي زمسل مرجع كلن نقطة تاتي تقصران جن زاجيت بستقصره اتي كال اي حصي موسى مصطفى موسى استباه لسب اي كلتا ميتاوي تراحي روخي بوزولوم تمالي روبو عب بزوح كبابتات قبسي زترائي زي بحال معبل حصة عب قل كبابتات نتي مسرح مرجع التعانقف ويوم غازيت انياتات ترائيو زي فلت فقاد تواهبوهم عب كل بوتاتات كوينوهم عب قل يؤون كابتي نقطة تات مرجع بقطة تا يمحلال فونيروم كابستا مزقبو 6 مليون قبس عويان أستات 23 مليون دمسوم كهوبو واسيوم نيروم كابتي يابك التشحم عصفت 14 استخايدة جن بشوعة ميتاويز قودة ليو زد ما عبقالة دقفت منقستي زي محقو اسمن بارو زرئي مسل دمسوم زي هابو قبس عويان حا حليفو زتقبر زي مرسو زقبر مقصعتي خيقات امومي تراتورو وهاب قال كوميشن مرجع قبسي بولكو نتي مقصعتي كم زي دقفو قليس الله انتقونا اتمام رحيك تكبر كم زخليتن به زي تاقادة مسلماوي حوالنات زركابوم بركز بولو تقامتو قجلتات قبسي قبس او يانا بمدبرات مرجع خيكدو يحطو نيروم قلي ام سامي عموم كالو دماء اي سامعو من عاوات بريزدنت اسيسي زمت ازولو سومون ميازيا كلتايو بأواج زقلس
نتقام اي موغينا موغينا حويسون اسرات اي فتحن زبالو منقست او سبسلطان كينيا كلتا شح دولار نقصعو وسينو بيت فرد كينيا ازو سانزي امونغو فس امسراحن زفر فتحن دحري اصحابي برزدنت او مرچا كينيا زولو غاق زوغلايو اتو موكد مدايانو خي كاربو جنز تقصعو سبسلطان منستر قدات وشتهاجر ازازو بوليس كينيا حلاف قدات امغراشن اتهاجرن يوم زي كمزيلو كلو تقامي موغينا موغينا نكالاي جيزي ناب دوباي كمزي تتقرز تقاليسو President Botswana زبان سلطانو مابزب كعلا على تقدام دهر صباح سلطانو كمزار كبو تقاليسو ازم عبالزي بحلفي ابتكالو تمرحتي سلطانو من منواحيلو كند زكالو مزي سعرولو زوبا ازيو اقداسيو President يان كما كدام كاب سلطان يوردزولو مكتلو متان سلطان كركبيو أبشحن شعطة متنتيس عن شعطة حقا من قستاز محاشة بوتسوانا أدما حدا بريزيدنت أب سلطان عصرت عمتن كونو سينا مرج أبا بحامشت عمتاتي سالت وهابك البريزيدنت جيف رامزي
In the case of Kama some of the highlight first would be his promotion of
كابك أند فتس عمتات بريزيدنت كاما حدا أب منكاي دخنت زبر كوتو أيو بروغرام منكاي دخنت حانسيتنا تعويتنا أوني بالنسو نقفتو بريزيدنت كاما قنا بزيف غار بارلاما حقتات بمتقبار نتوم تروتانيا جنرالن بريزيدنت نيوك سووم ندمت تقوم عفينوم ابناي ولك اميدياتات نمانجستي منقف كم زيك الجيروم إلوم ينقفو
يا غنيلنا بترز دمس امريكا يمكن حلف كلته ابو وصايزن قساقسو تقاومتي ودبات اثيوبيا دكتور ابي احمد ابو منبر ايوادك كمون قصالاي قدماي منستر نمهان يدالو مهلاوان بتصفا تقبلوا مولو እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቀዳማይ ተግባር ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ምስፋሕ ፖለቲካዊ ሃዋህ ምስጓም ዕርቅን ሓድነትን ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ቪኦኤ ዘዘራረቦም ነበርቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ። ኣሉላ ከበደ ንኣቦ መንበር ዕጡቅ ውድብ ኣርበኞች ግንቦት ሸውዓተ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ከምኡ ድማ ንሓላፊ ጉዳያት ወፃኢ ኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ዶክተር ሓሰን ሑሴን ወኪልና መለስካቸው ኣመሃ ድማ ንገለ ነበርቲ ኣዘራሪቡ ዝሰርሕዎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ወፃኢ ሃገር ናይ ዝንቀሳቐሱ ተቃወምቲ ውድባት እቲ ሃገር ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ታሪካዊ ምዕራፍ ከም እትርከብ ይገልጹ። ሓላፊ ጉዳያት ወፃኢ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኦሮሞ ዶክተር ሓሰን ሑሴን ኣብ ሙሉእ ክልል ኦሮምያ ዝተለዓለ ናይ ለውጢ ማዕበል ናብ ጎንደር፣ ባህር ዳርን ኮንሶን ሓዊሱ ኣብ ብዙሓት ከባቢታት እቲ ሃገር ዝተረኣየ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንኹሎም ዓፈናታት ብምብዳህ ኣብ ኦሆዴው ዓብዪ ለውጢ ፈጢሩ ዶክተር ዓብዪ እውን ውላድ ናይ ዝለውጢ እዮም ኢሎም።
የዛሬ ዓመት በኦፒዲዮ ውስጥ ትልቅ የለውጢ ምስራት ፈጠረ።
ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ውሽጢ ኦህድዮ ዓብዪ ናይ ለውጢ ብስራት ተፈጢሩ ሓደሽቲ መራሕቲ ክውለዱ ገይሩ እዩ። ዶክተር ዓብዪ እውን ህዝባዊ እምቢተኝነት ኦሮሞ ዝወለዶ ናይ ለውጢ ውላድ ገይረ እየ ዝርእዮ።
እዚ ናይ ለውጢ ምንቅስቓስ ክዕወት ዶ ይኸውን ዝብል ስግኣት ከም ዝነበሮም ዝገለጹ ዶክተር ሓሰን ብምስዓብ
በመጨረሻ ላይ የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ኦፒዲኦ ህዝቡን ፕሮሚስ ባደረገው
ኣብ መወዳእታ ኦፒዲኦ ንህዝቡ ብዝኣተወ ቃል መሰረት ናይ ለውጢ ኣጀንዳ ንምስጓም ናይ ባዕሉ ወኪል ኣቦ መንበር ኢህወደ ክኸውን ምምራፁ ታሪካዊ ይመስለኒ። ብኻልእ ወገን ከዓ ክዝንጋዕ ዘይብሉ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ኣነ ኦሮሞ እየ ዝብል ሰብ ቋንቁኡ ዝዛረብ ባህሉ ዘኽብር ብዛዕባ በደል ህዝቢ ኦሮሞ ዝዛረብን ካብኡ ሰጊሩ እውን ኣብ ኢትዮጵያ መሰረታዊ ዴሞክራሲያዊ ለውጢ ንኽመጽእ ድልየት ዘለዎ ሰብ ስልጣን ምዕታሩ ንብዙሓት ሰባት ተሓጓስ ፈጢሩሎም እዩ። ንዓይ እውን ዓብዪ ደስታ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ስልጣን ኣብ ጸጥታን ወታደርን ምዃኑ ዘለዉ ብድሆታት እዮም ኢሎም ብምውሳኽ ኣቦ ወንበር ሓርበኛ ጉንበት ሸውዓተ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ብወገኖም እኹል ምዝርራብ ተገይሩሉን ነቲ ሃገር ናብ ዝተረጋግአ ኣንፈት ክንወስዳ ኣለና ዝብል ሞገት ተኻይዱ ለውጢ ዝደሊ ሓይሊ ስዒሩ ወፂኡ ዝብል ተስፋ ገይረ ነቲ ዝርዝር ክሳብ ዝፈልጥ ኣብ ዝኾነ ይኹን ደምዳም ንዘይምብፃሕ ወሲነ ነይረ ዝተቐበልክዎ ድሕሪ ምባል
ጥሩ ገጽታው ይታየኛል። ያ ጥሩ ገጽታ ግን ሊሆን የሚችለው በርግጥም
ጽቡቓት ጐንታቱ ይረአየኒ እዩ። እዚ ጽቡቕ ጐንታቱ ግብራዊ ዝኸውን ግን ኣብ ውሽጢ ህወደግ ለውጢ ዝደልዩ ሓይልታት ወላ እውን ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ዘለዎ ሓዊሱ ክሳብ ሎሚ እቲ ሃገር ትጓዓዘሉ ዝነበረት ኩነታት ዘኽይድ ኣይኮነን። በዚ እንተቐጺልና እቲ ሃገር ናብ ዝለዓለ ቅልውላዊ ክነእትዋ ስለ ንኽእል ኣብ ክንድኡ ኣንፈት ለውጢ ክንወስድ ንኽእል ኢና ዝብል ሓይሊ ስዒሩ ዝወፃሉ ናይዚ ውፅኢት እዩ ኢለ እየ ተስፋ ዝገብር።
ክልቲኦም መራሕቲ ዶክተር ዓብዪ ኣብዚ ታሪካዊ ዕድል ወሰንቲ ስጉምታት ክወስዱ ከም ዘለዎም ብምግላጽ ኣዋጅ ህጹጽ ግዜ ምልዓል ምፍታሕ ንኩሎም ፖለቲካዊ እስሯት፣ ንኩሎም ፖለቲካዊ ውድባት፣ ሃገራዊ ዘተ ምዕዳምን ዝኣመሰሉ ንስጉምትታት ክወስሉ ተስፋ ገይሮም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ገዛኢ ፓርቲ ህወደግ ንዶክተር ዓብዪ ኣሕመድ ምምራፁ ተስፋ ዝሃበ እዩ ኢሎም ቪኦኤ ዘዘራርቦም ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ሓደስቲ ሰባት ምምራፆም ብዙሕ ለውጢ ከም ዘየምፅእ ዝተዛረቡ እውን ኣለዉ። ፖለቲካዊ ሃዋህ ምስፋሕ፣ ዕርቅን ሓድነትን ምስጓም ናይ ሓድሽ ኣቦ ወንበር ኢህወደግን ሕጹይ ቀዳማይ ሚኒስተርን ቀዳማይ ተግባር ክኸውን ከም ዘለዎ እውን መለስካቸው ኣመሃ ዘዘራርቦም ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ።
ሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተረኛ መደብ ጥዕና ክንሓልፍ ናብ ኤርትራ። ኣብ ኤርትራ ቁፅሪ ሕሙማት ሳምቡእ ቲቢ ከም ዝጎደለ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊት ሕማም ቲቢን ደውየን ሲስተር ህወት ንጉሰ ንቪኦኤ ሓቢራ። ብደረጃ ሃገር 76 ሙሉእ ኣገልግሎት ሕክምና ቲቢ ዝህባ ትካላት ጥዕና ከም ዘለዋን ኣብ ውሽጢ 2 ሰዓታት ሕማም ቲቢ ዘነፅር ሓድሽ መሳርሒ ተኣታትዩ ብምህላው ነቲ ሕማም ኣብ ምክልኻሉን ምጉዳሉን ዓብዪ ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎን ዝገለጸት ሲስተር ህወት ነቶም ተፀዋርነት መድሃኒት ዘጥርዩ ሕሙማት ቲቢ ኣብ ከተማ መርሓኖ ፍሉይ ቦታ ተዳሊሎም ግቡእ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ይወሃቦም ከም ዘሎ ወሲኻ ሓቢራ ይብለና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ።
አድሚኒስትሬተርና ሐላፊት መቆጻር ህማም ቲቪን ደውየን ስታር ህይወት ንጉሰ አፈሻው ሁነታ ቲቪ አብ ኤርትራ አብዛህጭዋን አከበይ ደረጃ አለ
ሐራይ አንየለይ ሁነታ ቲቪ አብ ኤርትራ በሐፈሻ ሆን ያኸለና ንስ ዓለም እንደወለደር ካንዲሃ ሁሉ ግዜ ተኸይድ በዓለም ደረጃ ኸትሪኸለኻ ህማም ቲቪ እንደነከይ ኸይድኩም ዘለዩ ሐድሽ ተኽመጡ ዝግበኦም እንደነከይ ኸይዳሎ ብኸምልክ አብ ሀገርናውን እንደነከይ ኸይዳሎ ነክዩ ማለትስ ኸፍቲ ህማም ነጻ ኾይኑ ማለት አይኮነን ገና ክንበጽሖም ዝግባአና ደይ በጽሕናዮም ከም ዘለዉ እዩ ዘመልክተና ስለዚ ትሒቱ ስለ ዘሎስ ተዓዊትና ማለት ኣይኮነን ገና ብዙሕ ፃዕርታት ክንገብሮ ዝግባአና ነገር ከም ዘሎ እዮም ዝሕብረና ብዓለም ንረኸ ክንሪኦ ከለና 10.4 ሚልዮን ክመፁ ትፅቢት ተገብረሎም ካብኣቶም 4 ሚልዮን ኣብ ትካላት ጥዕና ከይመፁ ከይተሓከሙ ዝተርፍ እዩ ሕጂ ንሕና ካብቲ ተፀበናዮ 33 ካብ 100 ክመፁ ኣይከኣሉ ዋላ እኳ እቲ ዝርግሐ ናይ ቲቪ ምሕካም ቲ ዶፕ ስትራቴጂ ንብሎ ኣብ ኩሉ 95 ካብ 100 ኣሎ እንተበልና 75 ካብ 100 ህዝቢ ኤርትራ ናብ ትካላት ጥዕና ናይ ምምፃእ ኩነታቱ ተመቻችኡሉ እዩ እቶም 25 ካብ 100 ግን ገና ምናልባት ከም ስብኽ ሳግማዊ ባህሪ ዘለዎም ወይ ብዕድመ ዝደፍኡ ዘይመፁ ወይ ናብቲ ትካል ጥዕና ናይ ምምፃእ ባህሪ ለውጢ ደይገበሩ ኣብ ጎቦን ስንጭሮታት ካብ ሓደ ካብ ባሕሪ ናብ ሓደ ናብ ሓደ ስግሳግበ ዘላቶም እዚኣቶም ተዘይኮይኖም ኣብቲ ካልእ ዝኣክል ዝርግሕ ናይ ቲቪ ናይ ምሕካምን ናይ ምንፃርን ኩነታት ስለ ዘሎ ኣብኡ ዘፀግም የለን እዞም ተሪፎምና ዘለዎ ግን ንዕኦም ንምርካብ ክግበር ዘለዎ ፃዕርታት ንመፃኢ ዝሕፀዝ ኩነታት እዩ ማለት እዩ
ንሕማም ቲቪ ንምቁፅፃር ወይ ንምጉዳል ሚኒስትሪ ጥዕና ዘካይዶ ፃዕርታት ወይ ከዓ ሒዞ ዘሎ ስትራቴጂ እንታይ ይመስል
ልክዕዩ እቲ ስትራቴጂ ካብ መጀመርያ ጀሚርካ ንሕማም ቲቪ ንምቁፅፃር ዝግበር ብናይ ውድብ ዓለም ጥዕና ዝወሃበካ መምርሕን መወከሲታትን ካብ 1993 ዛ ዶት ስትራቴጂ ትበሃል ምስተሓንፀፀት ንሕና እውን ካብ 1996 ጀሚርና እቲ ዶት ስትራቴጂ ዶት ስትራቴጂ ማለት እቲ ሕሙም እቲ መድሃኒት ከም ዝወሰዶ ብግቡእ ተረጋግፀሉ መንገዲ ኣገባብ ሜላ ፍወሳ እዩ ነዚ ተኣሳሲና ስጋዕ ሕጂ ብዕውት ኩነታት ክንሰርሓሉ ፀኒሕና ብተወሳኺ ናይ ዝዶት ስትራቴጂ ንብሎ ስቶፕ ቲቪ ስትራቴጂ ዝበሃል እውን ብድሕሪኡ ንዕኡ ዝያዳ ክሕይሎ ዝኽእል ኣብ ክንድበይንኻ ምስራሕ ምስ መሻርክትካ ኮንካ ክትሰርሕ ስለ ዘለካ ምስ ህዝቡ ኮንካ ክትሰርሕ ስለ ዘለካ ነቶም ኣፀገምቲኦም ወይ ከዓ ክህሉ ይኽእል እዩ ዝሕማም እዚ ኣብ ዝተባህለ እቶም ሃይ ሪስክ ግሩፕ ንብሎም ከም በዓል ቤት ማእሰርትን ተሃድሶን ከም ሕማም ሽኮርያ ከም ኤች ኣይ ቪ መሰርቲ ንዓኣቱ ናብ ግምት ኣቲሓ ክትሰርሕ ኣለካ ዝብል ስለ ዝኾነ ነዚ ኣብ ግምት እቲና ክስከዓ ሕጂ ክንሰርሕ ፀኒሕና ነዚታት ናብቲ ዝርግሐ ናብቲ ትካላት ጥዕና ዘሎ ነዚታት እንዳኣታታትና ዕውት ዝኾነ ስራሓት ክስራሕ ፀኒሐ እዩ ነዚ ከዓ እዩ ምናልባት እውን እንዳጎደለየ ከይዳሎ ክንብል ከለና ኣብቲ ንሕና ክንኣፉ ንኽእል ቦታታት ናይ ከምዚኣቶም ናይ ምርካብ ብዙሕ የለን ኣብቲ ዘይኣተናዮ ቦታታት ግን ገና ድፅበየና ዘሎ ዕማም ከም ዝኾኑ ዘርዳእካ ማለት እዩ ስለዚ ቲቪ ኣብ ሃገርና ኣብ ድሓን ኩነታት ኣሎ ክንብል ንኽእል ገዛንየና ግን ኣይኮነን
ንሕማም ቲቪ ንምሕካም ዝጥቀምሉ ሜላ ፈወሳን ኣገባብ እንታይ ይመስል
ሜላ ፈወሳ ዶትስ ኢና ንጥቀም ሕጂ ኣብ ክንዲ ኣብ ትካላት ጥዕና ጥራይ ኮይኑ ዝሕፀር ብከማዊ ተሳትፎ ዘለዎ ዓይነት ኣገባብ ጌርካ ሕሙማት ኣብ ገዝኦም ኣብቲ ዝጥዕሞም ኮይኖም ክወስዱ እቶም ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘለዉ ተዋሳእቲ ንክኾኑ ንስኦም ተወሃሂድና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ ወከልቲ ዓዲ ኣሳለጥቲ ናይ ጥዕና ኣለዉ ኣብ ገገዛ ከይዶም ከዓ ከውሕጥዎም ዝኽእሉ ስለ ዝገበርና ናይ ብሓቂ ነቲ ሕሙም ምችውነት ዝፈጥር ንምሕካሙ ደየፀግም ከምኡ ውን ትምክልኻሉን ምቁፅፃሩን ፅቡቅ ዝኾነ ስራሓት ይካየድ ከም ዘሎ እዩ ስለዚ ምስ መሻርክትካ ኮንካ ምስ ሕብረተሰብ ኮንካ ምስራሕ ዓብዪ ውፅኢት ዝረኣናሉ እዩ ምክንያቱ ሕሙም ምስቲ ድኽመት ዘለዎ ምስቲ ሓደሓደ ንነዊሕ ክጓዓዝ ይኽእል እዩ ንብሎ ቦታታት በቶም ከማዊ ኣሳለጥቲ ጌርካ ከም ድዕመም ስለዝተገብረ ናይ ብሓቂ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ርድኢት ወፅኡ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ምቁራጥ ተኽእሎ ዝበሃል ነገር የለን ዋላ እውን ከም መፅናዕቲ ተገይሩ ዳርጋ ተኣፍልጦ ሕብረተሰብና ካብ 95 ንላዕሊ እዩ ደሎ ነቲ ትግባርኡ ግን ገና ብሕጂ ዝፅበየና ግድሆ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ግን ምስ መትእስታዊ እዚ ጅን ኤክስፐርት ኣብ ውሽጢ 2 ሰዓት መልሲ ይረክብ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ዝነበረና ናብ ካልእ ዓይነት ቴክኖሎጂ ስለዝተሰጋገርና ናይ ብሓቂ ዕውን ዝኾነ ስራሓት ነቲ ሕብረተሰብና ካብዚ ሕማም ዝነፃ ንምግባር እውን ዓብዪ ትፅቢት ዝግበረሉ መነፀሪ ኣተኣታትናዮ ዘለና ካብኡ ንላዕሊ ክንከይድ ከዓ ሳሽ ንገብር ኣለና ማለት እዩ ኣብዘን 6 ዞባታት መነፀሪ ዘለዎን ላቦራቶሪ ዘለዎን 76 ትካላት ጥዕና ኣለዋና ስለዚህ አብ ንስ ወከፍ ንሽድሽት እንዘዋታት ትዝርግሐ ካብ 96 ንላዕሊ እዩ 100% እዩ ብሎ ዘለና ኸ እዚዩ ስለዚህ እተን 76 ትካላጥዕና ብሙሉ ኣእመን ዓጢቐን ነዚ ሕማም ዝንምንፃር ውቡእ ዝኾነ ስርሓት የካይዳ ኣለዋ
ስተር ሂወት ተፀዋርነት ናይ ሕማም ቲቪ መድሃኒት ዘማዕበሉ ኣሎ ነዚኦም ከይረኸመ ይኹም ትፍውሶም ንኦም ዝተዳለዉ ቦታ ኣለኩም ድዩ
ሃገርና ሲ ዕድለኛታት ኢና ከምተን ካልኦት ሃገራት እቲ ዝኸፍአ ዓይነት ኩነታት ኣይኮነን ህዝብና ከዓ ብሰምዕ ዝርዳእ ሕብረተሰብ ዝተሓጋገዝ ስለ ዝኾነ ንዝኾነ ይኹን ሕማማት ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኣፍልጡዎ ሓፊድኣሎ ክንብል ንኽእል ኢና ስለዝኾነ ግን ገለገለ ግን የለውን ክበሃል ኣይከኣልን ብሎ ምፅባሕ ብናይ መድሃኒት ናይ ሓበሻ ናይ ፈውሲ ገለገለ ክብሉ ስለዝድሕሩ መድሃኒቶም ኣቋሪፆምን ንነዊሕ ግዜ ስለዝኸዱ ከይተፈጡውን ስለዝተርፉ ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ከምኡ እንዳበሉ ስለ ነፍሶም ክሳይ ዝገብርዋ ከይተለለዩ ከም ተፃዋርነት ዘጥረዩ ኮይኖም ከይፀንሑ ንክእሉ እዮም ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ምዝሕጂ ዘሎ ጓስጓሳት ምዝሕጂ ዘሎ ኣገባባት ግን ብዛዕባ ነዚኣቶም መጀመርያ ነገር ኣብቲ ትካላት ጥዕና እዩ ዝንፀር ኣብኡ ሕጂ ንኤክስፐርት ይንፀር ተነፂሩ ከዓ ተፃዋርነት ዘለዎ ኮይኑ ተረኪቡ መርሓኑ ሆስፒታል ዝኣቱ ንክልተ ዓመት ካይድ ውስድ እዚ ንከይከውን እዩ ከዓ እቲ ጎስጓሳት ዝግበር እንተ ደኣ ናብኡ ኣንፈት ኣድልዩ ኮይኑ ተፃዋርነት ጥራሕ ዘይኮነሲ ተደራራቢ ዝኾነ ዓይነት ኤክስኤክስዲኣር እውን ዝበሃል ኣሎ ኣብኡ ስጋ ሕጂ ከምኡታት ዓይበፅሓና ንዕድለኛታት ኢና ኣብኡ ንኸይንበፅሕ በዓል ኤክስዲኣር ገለከይህሉ ክልተ ዓመት ዝኣክላት ትካላጥዕና ናይ ትራንስፖርቴሽን እንድዩ ነቶም ስድራ ቤት ዝገደፍዎም መእለይ ዝኸውን ገንዘብ ንሓደ ሕሙም 6500 እንዳሃብና ተኸታቲሎም ሕክምናኦም ከም ዝወዱ ይግበር ኣሎ ማለት እዩ ምግቦም ድዩ ካልእ ካልእ ዘድልዮም ድ እንዳተበለ ኣብ መርሃነ ሆስፒታል 6 ወርሒ ይፀንሑ ስጋዕ 8 ወርሒ ይፀንሑ ካብኡ እቲ ለኽዮ እንተ ደኣ ኣሉታዊ ኣምፅኡ ከዓኒ መድሃኒቶም ሒዞም ኣብቲ ትካላት ጥዕና ዘለዎ ከባቢ ዝነብሩሉ ዓዲ ከይዶም ተኸታቲሎም ኣብ ወርሒ ኣብ 3 ወርሒ እዳመፁ ከዓ እቲ ዝግብኦም ገንዘብ ይወስዱ እቲ ዝግብኦም ምርመራታት ይገብሩ እታ ገንዘቦም ናይ ትራንስፖርትን ናይ ገለካ ይወሃቦም ብከምዚ ዓይነት ዝሓቃሓሽ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኣለና ገና ክንረክቦም ዝግባኣና ምናልባት ከይህሉ ኢድና ግን ስጋዕ ታሕቲ ክንፍትሽ ከም ዘለና እቲ ሓደ ብድሆ ናይዚ ፕሮግራም እዩ ማለት እዩ ብዝያዳ ነቲ እንተልዮምና ኮይኖም እቲ ኖቲፊኬሽን ንብሎ ዲና እቲ ኩሉ ይግብሎም ይረኸብናዮም ንብሎም ዘለና እዚ ናይ ጅን ኤክስፐርት ቴክኖሎጂ ከዓ ዝያዳ ክሓግዘና ትፅቢት ይግበር ኣሎ
ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊት ምቁፅፃር ሕማም ቲቪን ደውን ሚስተር ሂወት ንጉሰ ንዝሃብከና ሓበሬታ መስገን ይቀኒየለ
ይቀኒየለ ኣነ
ተረኛ መደብ ጥዕና ክሰምዑ ፀኒሕኹም ይቀኒየልና ብርሃነ በርሀ ናብ ርእቶታትኩም
ሎ ብ ቃለ ምሕተት ምስ ኣብርሃ ደስታ ዝገበርኩምስ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ኣብርሃ ደስታ እዚ ንኣቶ ዶክተር ኣብይ ሕወሓት ኣይመረፆን ሕወሓት ተረኺቦ ኣሎ ኢሉ እዋይ ኣታ ዝገርም እኮ እዩ ንስኻ እኳ ትግራይ ከም ውድብ ትንቃሳቀስ ዘለካስ ሕወሓት ክዳይ ኢትዮጵያ ዘመሓድር ንኢትዮጵያ ዝቀየረ መን ዳይ መሪፅዎ እዚ ይበፂሑ
ዝኸበርኩም ኣዳሎት ምድሪ ቋንቋ ትግርኛ ቪኦኤ ረዳኢ ካብ ኮሎራዶ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቀዳም ሚኒስተር ኢትዮጵያ ብኮይኑ ብምራፁ ምስኹም መደባት ኩሉ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነበር ትሕቶታትኩም ብጣዕሚ ደስ ይብል ዝተፈላለዩ ሰባት ኣራኩም ዝረብኩም ደስ ይብል ኣብ ዝተፈላለየ ኣኼባታት ሸምዖ ነይረ ዶክተር ኣብይ ብጣዕሚ ፅቡቅ መልእኽትታት እዩ ዝሕልፍ ብሓደ ሰብ ዝፍታሕ ደወል ኮይኑ ግን ዘለዎ ተመክሮ ተጠቂሙ ምስ ህዝብን መንግስትን ዝሕዳ ሰሪሑ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ለውጥታት ክምፅእ ይኽእል እዩ ዝኣምን ይቀኒየለ
ኣብ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስተር ሓድሽ ብምምራፁ ብጣዕሚ ፅቡቅ ተመሪፅ ዘሎ ኣቶ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ቅድሚኦም ርኢኻ ብተቃለሶ ርኢኻ ናይ ትምህርቲ ደረጃኦም ርኢኻ ዝግብኦም ሰብን ሰብ ብፅቡቅ ዝነበረኒ ዶክተር ኣብይ ንኢትዮጵያ ጥራሕ ኣይኮነ እዚ ኣፍሪቃ ብፅቡቅ ክንዘለርት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላምን ርግኣትን ክትምፁ ብዙሕ ሰብ ተስፋ ገበርኩም ኣሎ ሞ ኣብ ስራሕኩም ይኹን ናብ መነጋግርኩም ኣሳልጦም ትንበርኩም ፋሲል ሃይለማርያም ሳምከኤል ኣብዘይተን ዘርጅነ
ኣብ ኣሜሪካ ድምፂ ረድዮ ትግርኛ ክፍሊ ለማዓንጂ ናይ ጠቅላይ ሚኒስተር ተመረፂ ተባሂሉ ከበሮ ድለቕ ኣሎ ህዚ ድመረፀ ጠቅላይ ሚኒስተር ኣይኮነ የዋሃይ ንኹን ድመ ፅለውቲ የለን ያቀም ዘለይ ተመስገን ወልቃይቶ ዋሽንግተን ዲሲ
ክልተ ርእቶ ኣለኒ ሓደ ኣለም ፍሳ ዘቕረበ ብዛዕባ እቲ ኮንፈረንስ ንምዓት ኣካይድና ኢኮኖሚ ንዓብዩ ህዝብናዊ ተጠቃማይ ኮይኑ እዩ ዝብል ህዝብና ተጠቃማይ ኮይኑ እንተዝነብር ብቀዳማይ ቃለ ማሕተት ይቀርብ ነይሩ ሓደ ገለ ስዑዲ ዝተሃረመ እግሪ ዝተቆርፀ ካብ ከባቢ ክልተውላዓሉ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት እዮም ከይዶም ብሽሓት ዝቁፀሩ እዞም እንዳእንታ ኮይኖም ከይዶም ካልኣይ ረዳኣይ ሓለፎም ይሕተት ነይሩ ዶክተር ደብረፅዮን ተወዳዲሩ ዶ እንተበሎ ንሳ ዓበይቱ ካልእ መልሲ ክህብ ጀሚሩ እዚ ባዕሉ እንታይ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኮ ካብ ዲሞክራሲ ወፃኢ እኮ እዩ ኣግብት ነ እየ ተወዳደሩ ወይ ኣይተወዳደርን ያ ክትከውን ንበራ ኣፀፍትፋ ብንዋ ይሓሊፎ ይቕኒየለይ
ኣይ ድምፂ ኣሜሪካ ኣነ ዘበጠ ምበሃል ትማሊ ንኢትዮጵያ ኦሮሞ ተመሪፅ ኢሎም ደቂ ኦሮሞ ክረጎሱ ይርእዮም እሞ እሱ ንሶም ንውሒ ዝገበረ ሰብ እዩ ድሓር ወያነ ንሓደ ክልተ ወርሒ ዝኮኑ ኣኼባ ዝገበሮ ንመን መርፁ ከመይ ገይሮም መርፁ ኩሉ ወዲኦሞ ዝፀንሑ ስለ ዝኮነ ወላት ማለት ምርጫ ከባ 18 ነቲ ናይ ትግራይ ከዓ 2 ብዙሕ ዝገበሩ ወይ ብዙሓት ተሓጎሱ በልዎ ባይ
ሰላም ብየ ቀዳማያት ናይ ዩኤንስ ብዛዕባ ኤርትራ ገዲስዎም ሲ ናይ ሓቦና ዝነበሩስ ሞይቶም ገለ እዳብሉ ክዛረብ ሰሚዐ ሞ ኣስሕቁኒ ምክንያቱ ኤርትራ ሲ ብዙሕ ሽግር መከራ ቅፀት ምሕራር ምንዳድ ምቅፃል ኣሕሊፍና ኢና ግን ሓደ ሰብ ኣይኮና ኣትኢና ሕጂ ዓይኒ ምክዋቶም መቸም ፅበቅ እዩ ኣፅላኒ ነዘን ጎረቤትና ሃገር ኢትዮጵያ ከዓ ሰላም ፍቅሪትነ የሎም ካልኣይትነ የሎም እ ብግዜ ተረኪብኩም ኣብታ መደኩም እዚኣ ቁርብ ድርብ ኣብሉ እዮም ይኸመለይ
የቀኒኤልና ወሃብቲ ርእቶ ደውሉልና ፀሓፉልና ሙዚቃ ጋቢዘ ክፋንወኩም ቅድሚ ሎም ሙዚቃ ደራፊኣ ክሓተኩም ከለኹ ደራፊኣ ፈሊጥ ንክትፍትሹ ንምርምብሉ ክትመራመሩ ዝሓተኩም ነረ ሎሚ ግን ናይ ሓቂ ክሓተኩም ዘለኹ ደራፊኣ ኣይፈለጥክዎን ጥዕምቲ ደርፊኣ ደራፊኣ ንገርና በጃኹም
ምፍቃር ኣበይ ክተርፍ ኢለ ሰብ ከምኳነይ ሰብ ከምኳነይ ንሕማመይ ይገድን ይኽእል ግና ትኾነለይ ሓኪም እኹ ይሽዕዋን ንሕማመይ መንኮ እንትኾነ ኣንቲ መድሃኒት ሰብ ከምኳነይ ሰብ ከምኳነይ ምፍቃር ኣበይ ክተርፍ ኢለ ሰብ ከምኳነይ ሰብ ከምኳነይ ምሕማመይ ይግድን ይኽእል ግና ትኾነለይ ሓኪም እኩ ሽዕዋን ምሕማመይ መንኮ እንትኾነ ኣንቱ መድሓኒት ዓይኒ ማይ ሓጎሰይ ኣቲ ኣቲ
መንኮ ትኾኒ መንኮ ትኾኒ
ኣትቅስን ቅተስፋይ ኣቲ ዋይ
ኣደኹም
ገበረኛቲ ኣቲ ኣትበይ ትህልው ኣቲ ግድን ካብ ኮነ እዛ ነፍሲ ፍቕሪ ፍሕዝባ ክረኽበኪ ወዝብዲ ኸምዋዛ ሒዘን ፍቕሪ ኣበይ ከይስእነኪ ሓንቲ መዓልትላ ዘልበይ ዝህበኪ
ሓንቲ መዓልትላ
ልበይ ትሰብርላ ይብለአንላ ልበይትዋ ልበይትዋ ኣላ ሓንቲ ፈቃድ ገበረ ይብለአንላ ልበይትዋ ልበይትዋ ኣላ ሓንቲ ለባንትኾነ ኣነስተኻዊኽ ዋላ ጨርቀይ ዕደርን ጽበለኹ ቓንፃ ፍቕርሕ ምምኪ መድሃኒት ኮነ ኣነስተኻዊኽ ዋላ ጨርቀይ ዕደርን ይጽበለኹ ቓንፃ ፍቕርሕ ምምኪ መድሃኒት ኮነ ብምዕራቶ ጆት ህልዊ ሕልሜናትይ ወይስ በቲ ምብራቅ ውዒል ሓዲር ንሳ ክንደስማምሎም በቃሎም ዓደይ ንድኦምቲ ትእዛወይ ክብረተይ በዝለኹ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.